ngegqibelo nangesonto ngisho nanamhlanje cabanga yona imicabango yona ayike into eneyi.